Dëgjues të nderuar, mirë se vini në edicionin e orës 9 të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës të Radios Evropa e Lirë. Sot me ju në 15 minutat në vazhdim do të jem unë Flandra Syla Beqiri. Nga përmbajtja e emisionit të sotëm, veqojmë. Mbyllja e kuvendit për shkak të fushatës që dit analistët dhe shoqërinë civile. Vazhdon historia e Leonarda Dibranit, 15 vjeçaria thot se po mendon ta pranoj ofertën për kthim në Francë. Merkel i ankohet Obamas rreth dyshimit për përgjim të telefonit të saj mobil. Shtohen 4 domenet e parë në një alfabet jo latin në histori të internetit. Fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një deputet iranian ka thënë se Irani e ka ndalur pasurimin e uraniumit në një nivel prej 20% dhe se ka prodhuar mjaftueshëm sa për një reaktor nuklear eksperimental në Teheran. Reaktori Teheranit është i destinuar zyrtarisht për të prodhuar izotope mjekësore, por SBA-ja dhe Perëndimi besojnë se programi në të vërtetë është i dizajnuar për të prodhuar armë përthamore. Deputeti Hoseini ka thënë se Teherani është i gatshëm ta konvertojë sasinë prej 20% të uraniumit të pasuruar për të mbushur me lëndjekse shufrat e reaktorit, gjest i cili sipas tij do të heq dilemat rreth përdorimit jo paqësor të tij. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se përballja me terrorizmin është një sfide përbashkët e Shteteve të Bashkuara dhe Pakistanit. Obama i bëri këto komente në shtëpinë e bardh pas një takimi me kryeministrin pakistanez Nawaz Sharif. Sharif i ka kërkuar Obamës që administrata e tij t'ju jap fund sulmeve nga aeroplanet pa ekuipazh, një çështje kjo që ka nxitur tensione mes të dyja vendeve. Obama, i cili nuk i ka përmendur këto sulme në deklaratën e tij, ka thënë se marrëdhënia në mes të dy vendeve është ndërtuar mbi bazat e respektit për integritetin territorial. Kancelaria Gjermane Angela Merkel i është ankuar presidentit Amerikan Barack Obama pasi ka mësuar se shërbimet inteligjente amerikane ka gjasa të kenë monitoruar edhe telefonin e saj mobil. Zëdhënësi i qeverisë Gjermane, Stefan Seibert, ka thënë se Merkel ka folur në telefon me Obamën dhe e ka paralajmëruar atë se nëse diçka e tillë vërtetohet, atëherë do të ketë një humbje serioze të besimit. Shtëpia e bardhë ka thënë se Obama e ka siguruar Merkelin se shërbimet amerikane nuk e kanë përgjuar telefonin e saj dhe se SBA-ja po e shqyrton rastin e Gjermanisë si pjesë e përgjithshme e një rishikimi të mënyrës se si administrata amerikane në mbledh informacione sekrete. Zjarfiksit në Australi po vazhdojnë të përballen me zjarret e rëna në pyjet e këtij vendi. Zyrtarët e këtij shërbimi kanë njoftuar se njën nga 100 zjarret e rëna ishte shkaktuar nga ushtria, e cila po përdorte armatim gjatë një ushtrimi në pyll, por se rasti ishte vetëm një aksident. Rreth 65 zjarre u raportuan si aktive edhe sot, 24 prej të cilave jashtë kontrollit. Hetuesit po merren me shkaqet e zjarreve dhe raportohet se disa nga ato janë raste të dyshimta. Agjencia e cila i rregullon adresat e internetit ka bërë të ditur se ka shtuar 4 domenet e parë në një alfabet jo latin në histori të internetit. Presidenti i korporatës së internetit për emrat dhe numrat e ka komentuar zhvillimin si ndryshimin më të madh që prej ekzistencës së internetit. 4 domenet e rinj përfshin fjalën kineze loj, fjalën arabe web dhe fjalët ruse online dhe faqe. Këta 4 domen të shkruar në alfabetin jo latin, të cilët pritet të pasohen edhe nga të tjerë të ngjashëm, ju bashkohen rreth 300 domenëve ekzistues në botën e internetit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radha për përmbledhjen e zakonshme të shtypit ditor kosovar në linjë telefonike jemi për këtë me korrespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes nga Praga.
Përshëndetje nga Prishtina, Sandra.
Pashmangshëm flasim edhe këtë mëngjes për zgjedhjet. Çfarë thon gazetat?
Zgjedhjet e 3 nëntorit duhet të jenë të rregullta, të lira dhe pa manipulime. Përndryshe, Kosova mund të vuajë pasojë nga më të ndryshmet, ka thënë ambasadori amerikan në Kosovë Tracy Jacobson për të përditshmen koha ditore. Ajo thekson se çfarëdo manipulimi i zgjedhjeve është i papranueshëm. Në intervistën për kohën ditore, Jacobson ka theksuar rëndësinë e zgjedhjeve, të cilat sipas saj janë rast i mirë që Kosova të dërgojë sinjal se ka ecur përpara në zhvillimin e demokracisë. Ndërsa duke folur për nevojën e reformimit të sistemit zgjedhor në Kosovë, ambasadori amerikan në Prishtinë Ka insistuar se do të ishte gabim nëse Kosova shkon në zgjedhje parlamentare pa kryer reformën tashmë të vonuar. Në këtë kontekst, ambasadorja Jacobson i ka thënë të përditshme skuaditore se nëse reforma zgjedhore nuk kryhet spaku 6 muaj ose më shumë para zgjedhjeve të përgjithshme, atëherë ka mundësi që Bashkimi Evropian të mos injorë rezultatet e atyre zgjedhjeve si legjitime. Ky do të ishte një problem i madh, andaj siç nënvizon ajo, mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme pa kryer reformën do të ishte gabim. Flandra.
Sot ka goxha shkrime edhe në temën e korrupsionit. Çfarë ke veçuar?
Duke vënë pas se nga 1 nëntori do të ketë një plan veprimi në përpjekje për të dhënë zgjidhje numrit të madh të lëndëve të korrupsionit, e përditshmja tribuna thekson se deri më 30 qershor të vitit të ardhshëm, të gjitha rastet që kanë të bëjnë me korrupsionin duhet të zgjidhen. Sipas gazetës, numri i personave që dyshohet se janë në këto vepra penale është 1685 vetë. Gazeta ka mësuar nga zyrtar të lartë të Këshillit Prokurorial të Kosovës se ky plan ka për qëllim jo vetëm luftën kundër korrupsionit, por që edhe raporti i progresit për vitin e ardhshëm të jetë më pozitiv në këtë pikë. E përditshmja tribuna thekson se me këtë plan prokurorët duhet parashikojnë me saktësi se si do të zgjidhen këto raste, përfshirë këtu edhe afatin kohor për zgjidhjen e lëndëve të korrupsionit. Flandra.
Ndonjë përzgjedhje tjetër për këtë të ajnte?
Nga përditshmja në zëri Flandrave çojmë temën e policave kufitare për veturat që hynë në Kosovë. Gazeta thekson se hiç më pak se 30 milionë euro i kanë marrë deri më tani kompanitë e sigurimeve në Kosovë nga shitja policave kufitare. Gjatë kësaj periudhe kohore kompanitë në emër të dëmëve që i kanë shkaktuar veturat me tabelat Serbisë dhe të shteteve tjera evropiane kanë paguar dëmë rreth 2 milionë euro, që është kompensim shumë fish më i vogël se sa të hyrat e përfituara, e që është konsideruar si plaçk për shqiptarët që jetojnë në luginën e Preshevës, ku përfshihet Presheva, Bujanoci dhe Medvegja. Njohës të sektorit të sigurimeve në Kosovë thonë se aplikimi taksës kufitare mund të konsiderohet si haraç për shqiptarët që jetojnë për te kufive. Si pasyre vendosja e kësaj takse, në vitin 2011 ka qenë totalisht e panevojshme pasi që si pas tyre, si e tillë ka qenë dëshkim vetëm për populatën shqiptare.
Ndoqëm për mbledhjen ditore të të përditshmeve kosovare nga Zenel Buzuku, vazhdoni të qëndroni me ne. Vendimi për ndërprerjen e punës së kuvendit me arsyetimin se po pengohet nga fushata ka çuditur analistët dhe shoqërinë civile. Ata thonë se një rast i tillë është i paprecedent në rajon dhe më gjerë. Ndjekim Arton Konushevcin për më shumë.
Kuvendi i Kosovës kohëve të fundit nuk ka mundur të mbajë seancat në mënyrën e duhur pasi që nuk ka pasur pjesëmarrje të duhur të deputetëve. Kjo për shkak të fushatës së zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Për këtë arsye kryesia e kuvendit ka vendosur që të ndërprerë punën e kuvendit deri me datën 7 nëntor, kur edhe është paralajmëruar seanca e radhës. Mirë po, vendimi i fundit i kryesisë së kuvendit nga analistët politik dhe organizata Demokracia në Veprim që monitoron punën e kuvendit shihet si një precedent i panjohur për praktikat parlamentare në rajon dhe më gjerë. Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës konsideron se veprimet e tilla të kuvendit janë të papranueshme dhe mund të sjellin dëmë të mëdha në të ardhmen.
Tendenca për ta vënë jashtë funksionit kuvendin e Kosovës, dhe ashtu e kanë arritur qëllimin, domthonë kuvendi i Kosovës sot është jo funksional dhe mendoj se kemi edhe një krizë parlamentare në Kosovë sepse janë lënë anash miratimi i ligjit, janë lënë anash plotësimi i agjencioneve shumë të rëndësishme të pavarës. Mënyrë që kjo çështje e subjektit politik me seksa janë subjektit politik shumicë tregon se sa të parëndësishme janë institucionet shtetërore, tashi interesave individuale dhe grupore.
Kurse analisti Shpend Kursani vlerëson se fushata zgjedhore dhe vetë zgjedhjet lokale nuk është dashur të ndikojnë në punën e kuvendit.
Kuvendi nuk mendoj se nuk ka nevojë të pushojë sepse është pushtet i ndarë nga pushtetet e tjera dhe funksionet e kuvendit duhet të vazhdojnë pa marrë parasysh se a kemi fushat zgjedhore.
Ndërprerja e punës në kuvendin e Kosovës, në qeveri dhe institucionet e tjera për shkak të zgjedhjeve, thot Selmanaj, tregon papjekurin e vetë institucioneve.
Kjo çati e kuvendit, por jo vetëm e kuvendit, por madje edhe qeverisë, sepse tani gati kemi një pauzë të qeverisë, sepse tërë struktura qeverisë Kosovë dhe institucionale tani më shkoncentruan në nivel lokal, tregon për papjekurin institucionale të Kosovës për të vazhduar me proceset e normale me të gjitha parlamentarët dhe qeverisë pa u prekur nga një proces elektoral cili tek fundit kryesisht është i karakterit lokal dhe jo nacional.
Zyrtarët e institucioneve si nga kuvendi ashtu edhe nga qeveria, jo që nuk angazhohen në detyrat e tyre në institucionet ku punojnë, por ata aktualisht shfrytëzojnë për çështje private dhe elektorale veturat zyrtare, deklaron analisti Kursani.
Kështu resurseve shtetërore nuk bëhet vetëm për fushata zgjedhore, kjo bëhet edhe për festa të ndryshme, dhe natyrisht që kjo nuk do duhej të ndodhte. Sa i përket pagave që i marrin edhe si deputet, por edhe si ministra ku i suspendojnë punët e tyre për cilat paguhen dhe angazhohen në fushata zgjedhore, thjesht është një papërgjegjësi e madhe dhe nuk ka ndonjë kontroll mbi këta njerëz.
2-3 seancat e fundit të Kuvendit të Kosovës kanë dështuar për mungesë të kuorumit. Këto seanca, ku kryesisht është trajtuar çështja e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës, kanë vërtetuar se as pozita dhe as opozita aktualisht nuk kanë shumicën, kurse një numër deputetësh mban qëndrime neutrale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
15 vjeçaria Leonarda Dibrani thot se po mendon seriozisht për ofertën që të kthehet vetme në Francë. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ajo rrëfen se do të kthehej atje nëse ka kush për kujdeset për të në mungesë të familjes.
Nëna ju sëmur dhe tër natën nuk bëri gjumë, pasi Leonardo i tha asaj që po mendon seriozisht të pranoj ofertën e presidentit francez François Hollande që të kthehet në Francë për të vazhduar studime. Në vendin ku banon në Mitrovicë, lagja Tavnik, pas deportimit të dhunshëm nga Franca, Leonardo Dibrani thot të jetë në presion të vazhdueshëm, por heziton të thot se nga kush. 15 vjeçaria në pranitë të nënës së saj thot se ka të vështirë të vendosë nëse do të kthehet vetëm apo jo në Francë, ashtu siç i ka premtuar presidenti francez se mundet, por vetëm nëse kthehet vetëm e jo me nënt antarët të tjerë të familjes. Gjatë një vizite të bërë familjes Dibrani të mërkurën në vendbanimin e tyre të ri ku jetojnë presi janë kthyer nga Franca më 9 tetor, zonja e shtëpisë Xhemile Dibrani thotë se aty nuk ka kushte për jetesë.
Në Kosovë s'kemi siguri, i kemi kërkuar që qinë një dje pak dulë që ta ndezim, zjarin, pastaj më vonë është ndalur rryma, dhe kjo po na frikson shumë.
Thot Xhemilia, arrestimi Leonarda Dibranit shkaktoi trazira politike në Paris, kurse bashkëmoshatarët e saj protestuan për ditë të tëra duke refuzuar që të vijojnë mësimin deri në kthimin e saj. Më pastaj vet presidenti Francës François Hollande u përfshi në këtë çështje dhe i ofroi vajzës kthim në Francë për të vazhduar shkollimin, por me një kusht që familja saj të mbetet në Kosovë. Mirë po Xhemilia thekson se nuk është zgjidhje nëse Leonarda me 15 vjet të dele të bëj jetën e vete dhe bën pyetje kush është ai që do të nënshkruaj që Leonarda do të jetoj vetëm.
Ti
duhet të thuash qartë, askush nuk e di se çfarë ke në kokë, e gjithë bota do të mendojë se nëna dhe babai yt nuk po ta japin lirinë.
E pyet ema Leonardën. Përgjigjet Leonarda dhe shton se pa pasur asnjë presion në fillim kishte refuzuar ofertën e presidentit të Francës.
Nuk është se ata më thonë që nuk duhet t'i lë vetëm, por nuk e di, po mendoj për të ardhmen time dhe të gjitha të tjerat. Dua të mbaroj shkollën, sepse këtu tash e 15 ditë jam këtu. Nuk po shkoj në shkollë dhe po më duket e çuditshme këtu të shkoj në shkollë.
Thot ajo. Leonarda rrëfen të kitë pasur edhe një takim me një zyrtare të ambasadës franceze në Prishtinë dhe se i ka bërë pyetje për mënyrën se si do të jetoj ajo në Francë në rast se vendos të kthehet.
Kam pyetur se ku ndodhet familja pritëse. Doja ta dija dhe ajo më ka thënë se nuk kam për çfarë të brengosem. Do të mund të bëj të gjitha pyetjet që më interesojnë. Kështu që për 2-3 ditë do ta kem përgjigjen.
Thot 15 vjeçaria që po mendohet të shkojë të jetoj vetëm në Francë. Për këtë shkak, ajo shpjegon se edhe po mendon të ndryshoj qëndrimin refuzues dhe se shumë çka varet nga takime me diplomatën franceze thirrjen e së cilës po pret këto ditë. Refuzimin që i bëri presidentit të Francës për t'u kthyer vetëm në Francë, Leonarda Dibrani thot ta ketë bërë që në fillim me hamendje, edhe pse nuk ishte presion nga prindrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Mitrovica, Fatmir Aliu.
Kemi arritur në fund parandarjes edhe njëherë tituj të këtij emisioni. Mbyllja e kuvendit për shkak të fushatës që dit analistët e shoqërinë civile. Vazhdon historia e Leonarda Dibranit, ajo po mendon të kthehet në Francë. Merkel i ankohet Obamas rreth dyshimit për përgjim të telefonit të saj. Shtohen 4 domenet e parë në një alfabet jo latin në histori të internetit. Për më shumë detaje, vizitoni faqen ton, europaelir.org. Miru dhe gjofshim.